oss.
Du hører historier som endret verden med Christian Konglund.
Hjertelig velkommen til en ny episode av Historier som endret verden. En podcast hvor vi hver uke inviterer en ny ekspert til å fortelle oss om historiske hendelser og mennesker som har vært med på å endre verden. Med meg i studio i dag så har vi Hans Olav Tyvold. Og i dag så skal vi ha en liten vri. For Hans Olav skal fortelle meg om en sak som jeg ikke kan noe som helst om. Nemlig henrettelsen av Gary Gilmore i 1977, og hvorfor det en viktig ting. Velkommen, Hans Olav.
Takk skal du ha. Hyggelig å være tilbake.
Ja.
Under ny ledelse.
Ja. Altså, Gary Gilmore.
Ja, jeg la merke til at det var et navn som ikke ringte noen bjelle hos deg da jeg foreslo det Nei. I utgangspunktet. Og nå ligger jo dette etter hvert langt tilbake, 1977 er året. Men så er det jo sånn med historie da, at når man skal fortelle en historie, så kan man bla seg enda lenger tilbake om man vil. Og jeg tror nok at grunnen til at den kanskje fenga min interesse litt spesielt denne saken, det var at jeg tilhører en generasjon hvor faren min var med i den store krigen. Og han ble da som 19-åring forespeilet at han skulle henrettes av tyskerne dagen etterpå.
Oi.
Sånt gjør inntrykk på et ungt sinn.
Ja.
Så du kan si at dette var et spørsmål, en problemstilling som kanskje var mer til stede i hjemmet vårt enn i hjem flest, sånn da jeg vokste opp. Og så hadde det seg slik at da jeg var gymnasiast, så jobbet jeg på kvelden som bud i VG, i redaksjonen der. Og der dukket det altså opp i sommeren 77, når jeg hadde sommerjobb der for fullt, en merkelig sak fra USA. Og da må vi minne om at USA ikke hadde henrettet et eneste menneske siden 1966 på dette tidspunktet. Nå befinner vi oss altså sommeren 76, og så dukker altså en historie opp fra USA, først som en ganske liten notis om en amerikansk fange som ber om å bli henrettet.
Som er litt rart i seg selv.
Det er jo et pussy ønske. Så viser det seg da på denne tiden, hvor man da trodde at dødsstraff var avskaffet i USA, og dette bør få jurister til å spisse ørene. I praksis så var den det, for som sagt, ingen var blitt henrettet på 10 år. Problemet var at lovene var jo ikke strøket fra bøkene.
Mm.
Altså det var et såkalt moratorium, at man ikke utførte dødsstraffen, men folk ble fortsatt dømt til døden, og så var det bare standardprosedyre at forsvareren la inn en søknad om å få dødsstraff omgjort til livstid. Whips, så var det gjort. Det var standard over hele USA. Og hele denne saken handler bare rett og slett om plutselig en dag så dukker det altså opp en dødsdømt mann som ikke ber om å få dommen omgjort til livstid, men tvert imot utfordrer myndighetene og sier, skyt meg da vel. Men for å nøste opp på den historien, så må vi gå et godt stykke tilbake. Jeg vet ikke hva slags forhold du har til delstaten Utah.
Utenom mormonere, så ikke så mye.
Samme her. Utenom mormoner, så er det ikke så mye å ha kjennskap til når det gjelder Utah. Utah er jo en veldig spesiell delstat, fordi den på en mange måter kan brukes som en illustrasjon på noe vi nordmenn aldri tar nok høyde for når vi ser på amerikanske forhold, og det er nemlig delstatenes makt kontra sentralmaktens makt. Og det sier seg selv at Utah, som da er en delstat hvor mormonerne har flokket seg, og er veldig styrt av mormonere på den tiden vi nå snakker om, så kunne du for eksempel ikke få en lisens til å selge brennevin hvis du ikke var mormoner, du kunne ikke drive en bar hvis du ikke var mormoner, og så videre. Og et pussig landskap er det jo også, delvis ørken, delvis fjellandskap, hvor det liksom ikke, det er noen byer, og så er det ikke noe imellom. Det er et veldig ørkenlandskap. Og er man frafallen mormoner, så er man frafallen mormoner.
Du kommer ikke tilbake.
Så det holder. Nei, man lever på siden av samfunnet på en måte. Og det er i det miljøet at det altså fødes inn en kar som heter Gary Gilmore. Han er født i 1940, Beatles-generasjonen, så til de grader. Han vokser opp under sånne frafallende mormoneromstendigheter, ikke i fattigdom, men med ganske ustabil far, som kunne være nok så voldelig, ganske kjent historie dette her, og da i tråd med delstaten, en litt underkuet mamma. Og så har han en lillebror også, som har en annen far enn han selv har. Og Gary, han kommer ut på skråplanet veldig tidlig, allerede som 12-åring, så havner han på såkalt ungdomshjem. Og så kan vi bare rett og slett spole forbi de neste over 30 årene. For Gary, han lever da et liv ut og inn av først ungdomsanstalter, og så fengsel. Stadigvæk Nidaran, det er slossing, det er, ja, i det hele tatt, ikke noe innbringende saker, men han er helt åpenbart en fyr som er litt ut av kontroll. Så mens han soner en lengre dom, så er det hans kusine, Brenda, som får kontakt med ham mens han sitter i fengsel. De har vært venner mens de var små barn, så har de mistet kontakten, men så viser det seg at dersom Gary har forhold å gå til, så kan han komme tidligere ut av fengsel. Så Brenda da, i et sånt litt anfall av romantisk familieglede, hun sørger for dette her. Hun sørger for at han kan komme og bo hos slektninger i en by som heter Provo, som er nest største byen i Utah, og at han da kan slippes ut før tiden. Han kommer dit i april 1976, og i januar 1977 så blir han altså henrettet.
Det er ikke et veldig langt tidsvindu.
Her skjer mye, og her skjer ting veldig fort. For det viser seg jo kanskje ikke så overraskende da, at denne fyren som aldri har hatt et liv i frihet, han er nok så uegnet for det vanlige A4-livet. Han får en jobb på verkstedet til tronkeren sin, men han sliter med å rett og slett tilpasse seg det nye livet, og han tåler for eksempel alkohol veldig dårlig. Viser mange tegn til å komme ut og kjøre, men så skjer miraklet. Han treffer en ung, fraskilt dame. Og her er vi tilbake i Utah. For i Utah får man ikke barn utenom ekteskap, så man gifter seg i et bankende kjør for enkeltes vedkommende. Så Nicole Barrett, som hun heter, hun er da altså en tobarnsmor som enda ikke har rundet 20.
Bare det er ganske utrolig.
Ja, og de to barna, det er bare toppen av en historie som omfatter. Altså, det er virkelig white trash med seksuelt misbruk fra onkler når hun var liten og så helt. Altså, det er to nok så sånn sårbare, to løvetannsbarn, hvis man kan kalle det det, som finner hverandre. Og Garrett føler at han har kommet til himmelen. Og alt er altså så rosenrødt som det kan få blitt en stund.
Mm.
Kommer gamle vaner, og så kommer motsetninger som man kan få i et hvilket som helst kjærlighetsforhold. Det topper seg med at hun da ut på sommeren slår opp med Gary. Masse forskjellige årsaker til det, men stort sett og i det hele at Gary er upålitelig, og han er, lest med våre øyne, helt klart ødelagt av et langt liv i fengsel, ikke i stand til å fungere i samfunnet noe særlig godt. Hun slår opp med ham, og da er det tragedien begynner, for det, på dette tidspunktet så har da Gary, han har fått ordnet seg en bil som han har på avbetaling, en pickup truck, og han har fått snusket til seg et våpen. Så gjør han noe helt merkelig. Han drar på en kjøretur sammen med lillesøsteren til Nicole, som for øvrig er blitt gjengvoldtatt i Japan, da familien hennes var stasjonert der med de væpnede styrkene. Det er tragedie på tragedie.
Jesus.
Og det Gary gjør, det er helt utrolig. Med denne jenta i bilen, så kjører han opp til en bensinstasjon midt på natta, og sier til henne at han bare skal inn og handle noen greier. Går inn, raner betjenten, som selvfølgelig er alene på jobb. Betjenten tar det helt for så vidt rolig, men Gary fører han da ut på toalettet bakerst i lokalet og skyter han to ganger gjennom hodet. Ber ham legge seg ned på gulvet, altså en ren henrettelse. Og ifølge han selv så skyter han da altså med replikken: denne er for Nicole, og denne er for meg. Bang, bang.
Ja, helt irrasjonelt.
Setter seg inn med sin svigerinne, for å kalle henne det, kjører rolig videre. Og neste kveld så er han ute og kjører igjen. Og så klarer han å gjøre nøyaktig det samme. Da er han alene i bilen, da kjører han til et motell, hvor han altså på samme måte henretter han som sitter bak disken, som har kone og to barn, boende lenger bak på motellet. Klarer å skyte seg selv i fingeren i det han kvitter seg med våpenet, noe som blir helt avgjørende for å avsløre ham. Og da har allerede nettet begynt å snøre seg sammen, man skjønner hvem det er. Så etter en veldig kort politijakt, som i grunn ikke er noe politijakt, han blir sirklet inn og, mens han er i bilen, og arrestert. Og da befinner vi oss altså i juli 1976.
Det høres jo litt ut som at han vil bli tatt.
Det er skrevet opp til flere psykologiske oppgaver på Gary Gilmore, fordi han har jo etter hvert ble ganske grundig intervjuet. Men det er selvdestruktivitet i en sånn helt ekstrem grad, fordi utbytte, ransutbytte var peanuts og ingenting. Og når han blir arrestert, så er han tilbake på trygge trakter, i den forstand at da er han tilbake i fengsel.
Mm.
Og der blir han jo sittende i varetekt noen måneder, og så kommer saken opp. Det er jo litt mer fortgang i det der borte enn det er her, da. Så saken hans, den kommer altså opp i oktober. Da er vi altså 3 måneder etter at drapene fant sted. Og av en eller annen grunn, jeg vet ikke hvorfor, så velger påtalemyndigheten å tiltale ham bare for det ene drapet, men han blir kjent susende skyldig og idømt dødsstraff.
Det vil si at høyst sannsynligvis så er han i fengsel for resten av livet.
Da vil han garantert vært i fengsel for resten av livet, fordi hvis man fikk dødsstraff og fikk den omgjort til livstid som alle fikk, så var det en greie ved det, om det var føderalt eller på statlig nivå, det husker jeg ikke. Men da kunne man ikke, da var det fengsel for livstid, da trakk du ditt siste sukk i fengselet. Og man skulle ikke tro at det ville være en sånn tragisk skjebne for Gary Gilmore, som var så vant med å sitte i fengsel, men det var nettopp det som var saken. Han var altså, som han sier, levd innesperret siden han var 12 år, stort sett, og nå kunne han altså se frem til resten av livet innesperret. Så det han gjorde, eller advokaten hjalp ham å gjøre, det var rett og slett å ikke gjøre noen ting. I stedet for å legge inn denne anken som gjaldt dødsstraffen, så foretok de seg ingenting, og det var altså slik at påtalemyndighetene da måtte ringe til advokaten og si at du, han klienten din, nå må du ikke glemme å søke om benådning så han ikke blir skutt, eller blir henrettet. Ja, han vil henrettes. Og dermed så er sirkuset i gang. Og da snakker vi mediesirkus. For Gary Gilmore-saken var nok det største mediesirkuset andre halvår 1976 og inn i 1977. Det begynte med bare en liten notis i en amerikansk avis, som en litt pussighet. Og veldig lenge så skjedde det ingenting. Men så begynner, og det er jo sånn nyheter er, ikke sant? Så begynner en annen å skrive om det, og så begynner de å bli større, og så skjønner de at dette treffer en nerve hos befolkningen. Og dødsstraff har ikke vært diskutert noe særlig, og amerikanerne har hatt mer enn nok med å forholde seg til sine døde ungdommer som har kommet hjem fra Vietnam,
ikke sant?
I disse årene. Og det er et tidsskifte, fordi i 1974 så har jo Nixon blitt kastet, hvilket ironisk nok gjør at Richard Nixon er den eneste president i amerikansk historie som har sittet over noe tid og ikke presidert over eksekverte dødsstraffer. Det er også en del av legacyet til Tricky Dick. Men det blir jo da veldig hurlumhei, og Gary Gilmore må jo ha tak i bedre advokater. Etter hvert som dette vekker nasjonal oppmerksomhet, så skjønner jo borgerrettsadvokatene hvilken krise dette er, at hvis han blir henrettet, da åpnes dammen. Og man kan da ta en titt på statistikken over hvem det er som sitter på dødsstraff i USA i 1976, så er det altså nesten et vrengbilde av befolkningen i forhold til etnisitet. Det er stort sett svarte mennesker. Og de som var dødsstrafftilhengere, noe av problemet med å få gjeninnført dødsstraffen var jo nettopp det at en svart mann sittende i den elektriske stol ville se fryktelig dårlig ut. Så når denne Gary Gilmore ber om å bli henrettet med ordene at dere har dømt meg, med mindre det er en dårlig vits, så får dere være gode om å stå for det dere har sagt. Da kom man jo plutselig i et dilemma, og debatten i utgangspunktet delte seg egentlig på den måten at de som var mot at Gary Gilmore skulle få oppfylt sitt ønske, de sa det da pokker ikke opp til en dømt mann å bestemme sin egen straff. Hvis Gary Gilmore heller vil dø enn å sitte i fengsel, ja, da foreslår at vi setter ham i fengsel. Det var rett og slett argumentet. Hans ønsker har ingenting med saken å gjøre, så det ble en juridisk debatt, og det ble en etisk-moralsk debatt. Og hvor ikke minst liksom offrenes rolle, for Gary Gilmore begynte jo da etter hvert å fremstille seg litt som en sånn ikke messias skikkelse blir fordøyt, men altså, her kommer han, ja, jeg skal sone mitt liv.
Mm.
Altså, det er det minste jeg kan gjøre når jeg har tatt liv av disse familiefedrene, og så er det minste jeg kan gjøre her å spandere mitt eget liv. Og så begynner man å lukte Hollywood-drama, vet du, av dette her. Og den ene etter den andre prøver seg jo, flere som advokater og som vil representere ham. Men problemet er at det er jo ingen som har erfaring. Dette er en fullstendig unik sak. Så det skjer egentlig ikke noe avgjørende før det dukker opp en litt spesiell fyr. Og han heter Larry Schiller. Og før vi går videre med Gary Gilmores liv, det vesle han har igjen av det, så må vi nesten fortelle litt om Larry Schillers liv. Han var altså en guttunge fra New York, som var noen få år eldre enn Gary, de var omtrent jevnaldrende, som hadde mistet et øye da han var liten. Da han var 14 år gammel, så ga faren ham et fotoapparat. Han sa at ingen av verdens beste fotografer bruker to øyne når de tar bilder.
Det var egentlig ganske fint.
Veldig smart gjort. Ja. Og Larry, han var også en veldig sånn nysgjerrig fyr, så han hadde allerede utstyrt trådsyklen sin med politiradio. Så det han gjorde var at han da skudde på politiradioen, tok kamera på skulderen og hørte, og så var det melding om en bilulykke. Wham! Syklet dit, tok bilder av bilulykken. Og det var ikke noen dramatisk bilulykke, men mens han står der, så kommer en mann bort av ham og sier at, gir ham et visitkort, og sier at, gutt min, kan ikke du komme inn om når du har fremkalt de bildene, jeg vil gjerne se på de. Så visste det at det var en forsikringsselskapsmann.
Aha.
Og dermed så lærte Larry seg at ved alle bilulykker i New York så var det interessant å ta bilder av bremsespor og sånne ting, for forsikringsselskapene kjøpte de bildene av ham. Noen dagen etterpå så sto han på døra hos forsikringsselskapet med bildene i en brun konvolutt. Her er de, jeg kan få se på dem. Nei. Så han solgte det dyrt på den måten, og hvis det var noen som var blod eller noen som var drept, Så solgte han bildene til avisene.
Mm.
Så Larry Schiller, han tjente penger fra første eksponering i sin fotografkarriere. Og neste store spranget for ham, det var da han var cirka 16-17 år gammel, så endte han opp med å ta de siste nakenbildene som ble tatt av Marilyn Monroe, lenge hun levde. Så dør hun, og da skjønner han at han har enda ikke publisert disse bildene, og han skjønner at disse kan vise seg å være veldig verdifulle. Så det han gjør, det at han begynner å kjøpe opp rettighetene til andre fotografier av Marilyn Monroe.
Ah.
Til slutt så er han den største rettighetshaveren i verden på bilder av Marilyn Monroe, for å lage en bok. Da er han kontakter en annen viktig mann i vår historie om Gary Gilmore, forfatteren Norman Mailer. De lager da sammen, eller Larry stiller bildene, Norman skriver teksten, en bok om Marilyn Monroe, den gikk i 60 millioner eksemplarer på verdensbasis. Det er en av de mest solgte bøkene i historien, faktisk, på verdensbasis. Og gjorde både Larry og Norman Mailer til ganske holdende menn. Og han var også involvert i en veldig berømt fotoserie som vekket verden i forhold til forurensning tidlig på 70-tallet, hvor han dro til Japan og dokumenterte langvirkningene av kvikksølvskader etter industrielle utslipp. Det ble en forferdelig hjerteskjærende, vond fotobok, men som også gikk verden over og ble en vekker på alt dette her. Men det Larry hadde lært seg var eksklusive rettigheter. Så når han leser denne lille saken om hva som foregår i Utah, så setter han seg på et fly til Utah. Og via Garys advokat så kommer han inn i dette sakskomplekset og begynner å møte han, får møte Nicole, kjæresten til Gary. Hun er jo selvfølgelig ute i det fri, har ikke noe med saken å gjøre som sådan. Og så begynner da Larry Schiller å kjøpe opp rettighetene. köper upp rättigheterna till så att Gary bara kan snacka exklusivt med han. Samma med Nicole, samma med Vernon, onkeln som han hade jobbat på verkstedet till, samma med alla I apparater runt där.
Och då kan inte journalister eller någon
Ingen kan alltså ingen av dessa här kan han betala med en gång. Han brukar pengar han inte har och säljer forskudd på historien och sån väldigt väldigt han är så smart, hyr sig ett motell, ett par motellrum, ansätter sekreterare, brukar advokaterna till Gary till att intervjua Gary. Fått skrevet ut detta, sikrer sig alla breven, kärleksbreven Gary har skrevet till damen sin. Så när han har pengenöd så går han till en fransk storavis, säljer rättigheterna på de breven bara där. Det är alltså ett balansstycke I hur man driver detta här. Och det blir helt absurd för att hela förretningsidén till Larry Schiller den hänger ju på att fyren faktiskt blir skutt. Alltså hvis han inte blir dräpt så har ju Larry Schiller verkligen köpt katta I säcken.
Mm.
Så han kommer I det jag vill kalla en ganska etisk tvilsom situation på detta här. Det skönner han efterhvert. Och I disse månaderna som går från oktober och fram till januari så är det alltså ett uttal av möter och in och ut av fängsel och där gråt och tänders gnitsel samtidigt som denna saken mer och mer och mer tar av på världens basis. Nu är den på första sidan av norska aviser också. VG kör den som en daglig följetong mot slutet. Det är ett eller annat ved saken som visar sig ha enorm appell nästan över hela världen. Men Larry Schiller sitter nu där och I följe av ham själv så hoppar han att det inte ska bli något av henrettelsen och du har sett tusen sådana filmer har du ikke det hvor det sån guvernören ringer I sista ögonblick. ja. Så det är ju en del av gamet spille detta att man vet inte egentligen vad som kommer till att ske. Men det blir satt en henrettelsesdato och myndigheten I Utah må börja och bara rätt och slett förhålla sig till den och de finner ut att det har ju inte varit henrettet folk här på år och dag. Så här må vi börja helt på scratch. Hur ska vi göra det? Ska vi bruka gas? Ska vi bruka elektrisk stol? Man ender upp med skyting och det är då också efter han har sagt avdöde men snart avdödes eget önske. Melder sig över 5000 frivilliga till att skjuta Gary Gilmore. Så där I sig själv ligger det ett sediment för att börja snacka om vad detta här gör med amerikansk historia framöver för det är därför vi sitter och pratar om detta idag inte för det är en kuriös historia men för det får enorma ringverkningar det som sker. Vem är de folka? Det är ju skytterintresserade, inte sant? Det är folk från skytterlag och det helt tatt. Väl, man börjar och man finner ett skur inne på området till Utah State Prison, finner ut att här kan man göra det. Börjar att rigga sig till med en stol, ska vedkommande stå när han ska sitta. Man börjar att lägga sandsäckar bak och bygga upp alltså ett sånt ställe för att kunna henrätta fyren och fortsatt är det ingen som helt vill tro att detta ska ske, men nu är I alla fall parkeringsplatsen utanför fängslet fullt av internationella media.
Mm.
Som I midlertid inte har något de kan rapportera för ingen av dem slipper innanför porten så de ser fängselsbyggningen som ligger en 500-600 meter undan. Umuligt att veta vad som föregår och det blir ett sånt mentalt spel där det appelleras fram och tillbaka och självklart så går ju detta till slut till högsterätt I USA. Men detta är I juleferien. Så detta sniker sig på en måte under radarn på en måte att högsterätt säger att nej, det är upp till delstaten Utah att bestämma detta här. Detta är inte en federal sak. Det är Utah som har drömt mannen. Det är ingenting som vi ser här som gör att vi ska ta ansvar för detta här. Detta må Utah ta göra. Så då blir det alltså bland mormonerna framtiden till dödsstraff. I USA avgöres med någon hektiska rättsmöter hvor folk flyr och det är så små förhåll I USA att aktor och försvarare flyr sammen från domstol till domstol stämples I papper och plötsligt så har man alltså kommit dit att jo det ser ut som det blir en henrettelse av detta här.
Men hvor befinner vi oss I tid nå?
Alltså henrettelsen finner sted 17. Januar 1977. Och hvis vi ser på hvor USA da, så jo da faktisk USA enda I tre dager til en skute uten ror. For Jimmy Carter har vunnet presidentvalget på høsten, men han blir ikke satt inn før den 20. januar. Så vi har fortsatt på vakta til Gerald Ford, den ikke valgte presidenten som erstattet Richard Nixon. Så dermed så blir det en mildt sagt dårlig start for Carter på hans presidentembete. Han skulle stå for en ny tid i USA med nye mykere verdier, og det første som skjer 3 dager ut i presidentembete, så er han altså presiderende over en henrettelse, som ettersom høyesterett har sagt at dette ikke er noe føderalt anliggende, så har han rett og slett ikke noe verktøy til å stanse det uten å starte presidentembetet sitt, men se veldig, veldig rar ut. Og bare for å ta den statistikken, nummer to, som ble henrettet, er ingen som husker navnet på, og siden den gang så har det vært ca. 3000 som er blitt henrettet. Men tilbake til Utah State Prison denne morgenen, for man har da funnet ut at sånn skal skje tidlig på morgenen. Så etter en kveld, lang natt, hvor da Gary har hatt besøk av familie, advokatene sine, og etter hvert han har blitt godt kjent med fengselsbetjenter, han vet jo hvordan han skal håndtere sånne. Onkelen har fått smugglet inn noe sprit. Han er blitt smekket full av amfetamin. De har gitt ham amfetamin for å roe ham ned etter henrettelsen på det. Så han er full av dop på toppen av det hele. Og det går frem og tilbake, og ut på natta så ser det ut som det ikke skal bli noen henrettelse. Altså det er altså så frem og tilbake som i en Hollywood-film. Men så på morgenen kommer klarsignalet. Og da blir han da plassert i en bil som han vanligvis brukte til å kjøre skittentøy i, kjørt ned til dette lagret, hvor det da er ca. 50 fremmøte, men som sagt, ingen av dem er pressefolk. Så hvem er disse 50 fremmøte? Det er politifolk, det er folk med forbindelser innen Utah, og så er det da altså advokatene til Gary, og så har Gary 2 gjestelisteplasser. Så 2 billetter til sin egen henrettelse som man kan gi bort.
Det er bizarrt.
Og den ene har da gått til Vernon, onkelen som tok ham inn da han slapp ut av fengselet i april. Og den andre har gått til Larry Schiller.
Selv sagt. The firing squad had been chosen from the dozens of marksmen who volunteered. Each man chose an already loaded rifle. One gun held the traditional blank cartridge. The others held 30 caliber bullets. Regarding State of Utah versus Gary Gilmore, number 6405, warrant State of Utah to the warden of the Utah State Prison. The warden of the Utah State Prison is hereby ordered to execute said judgment of death on the 6th day of December in 1976 at sunrise in the manner specified by law, the defendant having elected to be executed by shooting, dated December 1st, 1976, J. Robert Bullock, Judge. May Almighty God absolve you from your sins, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Gentlemen, ready your weapons? Aim. Og Larry Schiller har da faktisk ikke truffet Gary personlig. Alt for alt har gått via advokatene?
Alt har gått via, for man har forsøkt å nettopp holde de fra hverandre. Det har vært skrevet mye stygt om Larry i sakens anledning. Så de har bare kort utveksling av ord, og her må jeg nesten legge til at denne beretningen har jeg fra Larry Schiller selv.
Oi!
For romanen som Norman Mailer skrev om dette er The Executioner's Song, som fikk Pulitzer-prisen i 1981. Det er jo ikke noen roman, det er faktabok, men for å verge seg mot søksmål, så kalte de den en roman. Så ved en tilfellighet så ble det tatt, det var jeg som oversatte den til norsk i 2014, så var vi ferdig med den jobben, det tok et par år. Og i den anledningen så var jeg i New York og endte opp med å spise frokost med denne Larry Schiller. Veldig rart å sitte og lese frokost med en fyr du har blitt så kjent med gjennom en bok, og da på toppen av hele en bok som ikke er fiksjon, men true crime.
Ja.
Litt av en type, han var på sitt 5. ekteskap da jeg pratet og spiste frokost med ham, og Gud vet hvilket han er på nå. Men det var interessant, for når vi da begynte å prate om selve henrettelsen, som han hadde da vært vitne til, for jeg ville gjerne høre det med hans egne ord beskrevet, så kunne du se at han ble... Altså, den opplevelsen han gjort så inntrykk på ham, han synes altså at det var noe... Han hadde aldri opplevd noe som var så ydmykende i forhold til menneskets natur, altså noe som så at de hadde kastet skitt på hva mennesker sånn helt på samme måte som det vi ser i Ukraina i våre dager, altså skyter. Og i boken så det en veldig beskrivelse av at bak Gary, mens han ble skutt, så det en madrass for å ta unna for lyd og kule og sånn, og den skitten. Og det et veldig poeng i boka, og når han begynner å fortelle om henrettelse, så kommer altså den der madrassen opp igjen, altså. Så han var veldig preget av det som han skjedde, samtidig en såpass iskald forretningsmann, at han da klarte å gjøre ikke bare historien til en fantastisk roman, Gåseøyne, The Executioner's Song på norsk, Bøddelens sang, glimrende oversatt, som du skjønner.
Ja, ja, absolutt.
Men det ble jo også en TV-film av dette, som Larry Schiller selv regisserte. Og den filmen, det ble den første store gjennombrudsrollen for Tommy Lee Jones, skuespilleren.
Og han spilte da Gary?
Han spilte Gary. Og en av grunnene til at dette her også fikk et sånt bredt gjennomslag i medier som vanligvis ikke ville skrevet om det, det var at det dukket opp en helt fabelaktig reportasje før, rett etter at Gary var død, som het A Death in the Family. Og den var skrevet av en fyr som het Michael Gilmore.
Oi.
Og det viste seg da, han var da journalist i Rolling Stone, og han hadde holdt det skjult for hele verden at han var broren til Gary Gilmore. Navnet er jo ikke så uvanlig.
Oi.
Og så sitter de på et redaksjonsmøte, og redaktøren for Rolling Stone, Jan Venner, vi må gjøre et eller annet på denne Gilmore-saken. Det noen som har en forbindelse inn? Og så som han sa, at han satt først og bare lot som han ikke hadde, og så fortalte han det. Så han fikk ha et siste møte med broren, og skrev denne saken, A Death in the Family, som er en veldig god tekst, for den forteller noe om det store problemet med dødsstraff, i tillegg til de rent sånn etiske og moralske spørsmålene, men det er at det rammer jo de som blir igjen.
Ja.
Disse folkene som blir henrettet, de har familier som regel, selv om ikke Gary Gilmore hadde det. Så det får enorme ringvirkninger for det de som står rundt, og ikke minst så får det ringvirkninger for samfunnet. Og da du inne på hvorfor denne saken som sagt engasjerer meg litt spesielt, for jeg har merket det, eller fått blikk for det, at historien beveger seg ofte ved hjelp av sånne små ting som du ikke ser tilbake, du legger ikke merke til dem på en gang. Men det som skjer når de gjeninnfører dødsstraffen i USA, det bidrar veldig til hva vi har sett av våpengalskap og drapstatistikken i USA i dag, fordi det virkelig gjeninnfører den ideen om at du har lov å hevne deg. Som var noe USA hadde jobbet veldig med å bli kvitt, altså få tonet det hevnaspektet ved straff. Jeg husker da John Lennon ble skutt i 1980, så var det en som sa at dette ville ikke skjedd hvis ikke dødsstraffen var blitt gjeninnført. For den gjeninnfører den ideen om at hvis det noe du ikke liker, hvis det noe du synes du skal straffe, så ta saken i din egen hånd og gjør det skikkelig.
Øye for øye, tann for tann.
Øye for øye, tann for tann greia. Og nå i våre dager, ikke sant, hvor vi, øst og vest og diktatur, autoritære, altså en veldig grei strek i sanden hadde jo vært hvis USA hadde lagt ned dødsstraffen.
Mm.
Det hadde vært en veldig grei måte å sortere samfunnet på jorden på hva slags verdier de er bygget på. Så jeg mener at USA har åpnet for masse elendighet innenfor sine egne grenser ved å gjeninnføre dette. De mistet noe av sitt moralske herredømme internasjonalt. Det ble litt hulere når de snakket om verdier og sånn etter der. Så skuddene til Gary Gilmore fikk enorme konsekvenser.
Men jeg leste jo meg litt opp på saken før opptak her, og det virker som Gary var en begavet ung mann, altså han sluttet på skolen tidlig og sånn, men skåret svært høyt på evne- og IQ-tester og var interessert i kunst og litteratur og snakket litt latin, og det var ikke måte på.
Han hadde et betydelig kunstnerisk talent. Tegnearbeidene hans var ganske, ganske fantastiske, og han hadde helt åpenbart et kunstnerhjerte. Han var veldig, veldig svak for country-western-musikk, især Johnny Cash. Hmm. Og noen timer før han ble skutt, så fikk han som sitt siste ønske en telefonsamtale med Johnny Cash.
Oi!
Så Johnny Cash var altså det siste menneske fra utenverden som snakket med Gary Gilmore. Og han satte mer preg på musikken også. Det samme året så var det en hitsingle, altså i 77 i England. Da var jo punken som kom.
Mm-hmm.
Og da var det et band som hette Adverts, som hadde en stor hit med en låt som het Gary Gilmore's Eyes. Og det het låta fordi Gary Gilmore hadde donert bort øynene sine.
Ah.
Så det første som skjer etter at han blir henrettet, altså før de kjører like til likehuset, da står det leger der, og så blir øynene hans operert ut. Og så går det videre til likehuset. De gutta som skjøt ham, som var jo tatt ut på lottrekning og sånn, de gikk og drakk seg fulle på en veikro, og satt der og skrøyt, og hadde tatt med seg litt souvenirer og det hele tatt, så det var ikke noen sånn...
Ja.
Så er det stilig forestilling, var det ikke. Men det finnes en merkelig epilog til denne historien for Norman Mailers vedkommende. Man kan jo si at ved siden av Larry Schillers var han den som kom best ut av det. Han vant en Pulitzerpris og tjente mye penger på boka. En av de som skrev til ham var en amerikansk fange som het Jack Henry Abbott, som var en fyr som var faktisk Gary Gilmore, som hadde forlest seg. Altså, han hadde tilbrakt like mye tid i fengsel som Gary Gilmore hadde gjort, men han hadde brukt tida på å lese bøker. Så dette var altså en helt ekstremt vellest fyr. Han hadde virkelig lest hele den verdenslitteraturen som litteraturkritikere skrytter seg på å ha lest, uten å ha gjort det. Og så går da Norman Mailer hen og gjør det samme som kusina til Gary hadde gjort.
Ja, ja, ja.
Sørger for at Jack Henry Abbott kommer ut av fengselet, og reintroduserer han til samfunnet, får på ham ordentlige klær, gir ham penger, leilighet, sånn. Ta 14 dager tar det, så tar Jack Henry Abbott og stikker ihjel en kelner inne på en restaurant, fordi kelneren hadde nektet ham å la ham bruke det toalettet, for det var under reparasjon. Så igjen, altså en total avstumpethet som følger av det, og den Abbott-saken, etter Gary Gilmore, så hadde jo selvfølgelig vært masse diskusjon rundt dødsstraffen i og med at den var på plass igjen. American Civil Liberties Union var på plass med å demonstrere, og så videre. Og så kommer den Abbott-saken, og den får da den effekten på opinionen i USA, at den på mange måter setter to streker under at det var riktig å skyte Gary Gilmore, at dette her er nettopp hva Gary Gilmore ville gjort hvis han noensinne hadde sluppet ut av fengsel igjen.
Ja.
Så den fikk store konsekvenser for alle de involverte, og da jeg hadde min frokost med Larry Schiller, så hadde jeg, som den kritiske journalist jeg er, så ville jeg gå ham litt på klingen på dette her med at hvor bra denne saken i lange løpet hadde vært for han, hvordan hadde det gått med de andre. Så jeg spurte, har du noen kontakt med Nicole?
Mm.
Altså ekskjæresten til Gary. Og da kunne jeg se på smilene, han bare hadde ventet på spørsmålet, og sa at jeg snakket senest med henne i går, og så fikk jeg historien om hvordan han hadde hjulpet henne i gang med å ta en utdannelse, så hun hadde utdannet seg, flyttet til Oregon, startet en ny familie, og nå var en utdannet familiedame som levde bra, og onkel Larry var på en måte en del av familien, så det er ganske,
yes.
Ganske pussig hvordan...
Den så jeg ikke komme.
Det så ikke jeg heller komme, for jeg var veldig nysgjerrig da jeg stilte ham akkurat det spørsmålet. Og, så den siden av saken er jo litt pussy at for Nicole Barrett så var nok det beste at ting gikk som de gikk. Hvordan det er for alle oss andre, det er mer et åpent spørsmål.
Ja. Dette var en fabelaktig, veldig interessant historie. Hans Olav Tyvold, tusen hjertelig takk for at du kunne komme.
For bilder og fun facts fra episodene, så er det bare å gå inn på Instagram og søke opp historier som endret verden i ett navn. På gjensyn!
Historier som endret verden med Christian Konglund.